Šiandienos Evangelijoje girdėjom apie gailestingą tėvą ir du jo sūnus palaidūnus, kiekvienas savaip, vienas galbūt labiau pasileidęs, o kitas niekaip nesugebėjo paleisti nuoskaudos, paleisti tų svorių, kurios tampėsi. Turbūt tampėsi nuo pat pradžios, kai tik tai tas jo brolis iškeliavo į tolimą šalį, paėmęs pinigus, turtą tėvo užgyventą. Nevertai, kai jis paėmė tą turtą ir iškeliavo, turbūt nuo tada vyresnysis nešiojo savį nuoskaudą, virė. Ir ta nuoskauda sugriovė jo gyvenimą, padarė nekokybišką. Jis buvo su tėvu ir buvo toli nuo tėvo. Gal ne dar toliau negu sūnus palaidūnas. Jis gyveno, bet negyveno. Viskas atrodo buvo padaryta teisingai. Taip, kaip turi būti. Pagal raidą. Tikrai nusižengė nieko. Dirbo už du turbūt. Už save ir už brolį. Ir nuo to dar labiau pyko. Kodėl aš turiu dirbti? Kodėl aš už du turiu arti? Ir grįžęs brolis, čia buvo paskutinis lašas. Tiksliau, negailestingas tėvo gerumas buvo paskutinis lašas. Pribaigiai. Aš tiek stengiausi, tiek dariau, šveičiau. O tu šitai pasielgiai. Bet parodo, koks yra atstumas. Tėvo palikimas. Tai yra jo gebėjimas gimdyti gyvenimą. Tai yra jo žvilgsnis, jo turtas pats didžiausias. O čia kaip ir mes, vat, šiandien švenčiame džiaugsmingai sekmadienį. Kartais gavėnios metu tiek įsijaučiam į pasniką, apsimarinimą, į kovą, kad užmirštam vardan ko kovojam. Kad užmirštam jo kovojam dėl žmogaus. Kad tikslas nėra padaryti kažkokios tai sekos ir kad visi žygiuotų kaip kareiviai ir gyventų vienodai, suvienodinti. Ne. Tikslas yra išprovokuoti kiekviename geriausia, ką jisai turi. O tai yra sunkiausia. Nes kiekvienas turi savo laiką, savo ritmą. Vidinį pasaulį. Kiekvienas turi savo kelią. Kiekvieną dievas veda skirtingai. Ir jeigu mes pradėsim visus skaičiuoti vienodą seką, tai mes juos prarasim, tuos žmonės. Vienam bus per greitai, kitam bus per lėtai. Labai svarbu išgirsti kiekvieną. Ir ką Dievas ir daro su mumis. Visa Dievo filosofija, tai kaip išgelbėti žmogų. Bet tam, kad išgelbėti žmogų, tai pirmiausia reikia jį priimti. Tokį, koks jis yra. Ten, kur jis yra. Ir Dievas taip ir elgiasi. Jis priima savo sūnus. Ir priima abu. Ir tą palaidūną, ir tą vyresnį. Ir vieno ir kito reikėjo išeiti pasitikti. Tai vienas išėjęs buvo ilgam, ir kitas buvo ilgam išėjęs. Nes jisai niekur neišeidamas jo nebuvo. Jis gyveno ir negyveno. Ir net neaišku, ar jie sugrįžo. Tas klausimas lieka neatsakytas. Tiek vienas, tiek kitas. Aišku, sūnus palaidūnas praėjo savo mokyklą su keulėmis. Ir jam tai buvo proga pasverti, susivokti. Vyresnysis sūnus irgi sunku pasakyti, ar jisai sugebėjo paskui. Jis, aišku, išsakė tėvui nuoskaudą. O tu man net ožiuko neduodavai su draugais pasilinksminti. Bet ar tai nebuvo tam tikras stereotipas, kurį vyresnysis sūnus buvo savo pasidaręs. Klausimas, ar vyresnysis sūnus nebuvo save įkalinęs į tam tikrą požiūrį? Tai yra, ar tėvas jam nedavė ožiuko, ar jis niekada jo neprašė? Galbūt neprašė dėl to, pats savo sakydamas, žinai, aš nebūsiu kaip tas mano brolis, kuris kažko reikalauja. Ne, nu jau aš tikrai neprašysiu. Aš nebūsiu toks, kuriam čia kažko reikia. Ir sukandęs dantis, niekada nieko neprašė. Ir laukiu, kol pats tėvas pasiūlys. Klausimas, ar jis nebuvo pats savo užkėlęs tos kartelės, dėl kurios be galo pyko ir laukė, kada čia bus. Ir kaip čia bus. Ir kiekvieną kartą savo prikrištavo, va šitas išleido. Jis sufokusavo neteisingą santykį su tėvu, su dievu, su gyvenimu, su savim. Dėl tos nuoskaudos, bagažo. Jis nebepasitikėjo ne tik broliu, kuris pasielgė neteisingai. Jis nebepasitikėjo tėvu, kad tas jį išleido, kad davė palikimo dalį. Jis netgi, kai grįžo sūnus palūnus, sako, šitas tavo sūnus, nesako, mano brolis, kai grįžo. Jis net tiek atribojęs yra, tiek buvo atribojęs ir nuo brolio. Šitas tavo sūnus. Visiškas atsitolinimas, visiškas nutolimas nuo tėvo namų. Ta nuoskauda, žudanti. Ir mes visi turim tokių dalykų. Nuoskaudos, neišsakytos ir nesvarbu, ar jos pagrįstos ar nepagrįstos, jos gimdo nepasitikėjimą. O nepasitikėjimas, kas tai yra? Tai reiškia, kad fasadas galbūt mes ir išreiškėm ir parodom, kad viskas čia yra gerai, bet realiai nieks nevyksta. Jeigu nėra pasitikėjimo, nėra atvirumo, jeigu nėra pasitikėjimo, nėra intimumo, nei dvasinio, nei fizinio, nesinori to. Čia pasekmė. Labai dažnai nenoras yra nepasitikėjimo pasekmė. Kodėl mes nenorim būti su savo artimais? Kodėl mes nenorim su savo darbo kolektyvu būti? Nes nėra ryšio, nėra pasitikėjimo. Nėra to tilto. Yra nuoskaudos kažkokios tai. Nusivylimai. Ir jie gali būti pagristi arba nepagristi. Čia pirmos komunijos tėveliams pasakojau tokį pasakojimą apie sidabrinius šaukštus. Kai vienas žmogus sako draugui savo, sako, va tu kaip buvai pas mane prieš mėnesį, tai po tavo vizito dingo visas komplektas sidabrinių indų, nu, šaukštų, įrankių. Aš be galo ant tavęs užpikau, kad tu šitaip pasielgiai, pavogiai. Bet po savaitės atradau tos įrankius, nes buvau gerai jos padėjęs tiesiog. Tai va, indai, tie įrankiai atsirado, bet nuoskauda liko. Taip kartais atsitinka, kad logikos čia nereikia ieškoti. Ar gali būti nuoskauda už tą darbą, kuris nebuvo padarytas? O taip atsitinka, čia gyvenimiški dalykai. Kažkas pagal, aš pagalvojau, kad tu pagalvojai, aš pamačiau ir nusprendžiau, kad čia taip yra. Taigi, vat, buvo nepaskaitai. Jaunų liudėjimai žmonių. Žmonės dalinasi. Kokie būna kartais nesusipratimai. Viena konfliktinė situacija. Pavyzdžiui, pasakoju apie tai, kaip jaunikis pamatė jaunoje. Atsisukavot vestuvių dieną ir pamato visą perkreiptą veidą jaunosios. Žinot, kaip vestuvės čia jau laukia, atvažiavo. Atsisuka ir mato visą nelaimingą. Jis sako, jam tragedija buvo. Jis sugadino visą šventę, bet ne tik visą šventę. 20 metų žmogus nešiojasi tą akmenį. Kaip šitaip, nu, ir tas svarbiausia, tai čia dar yra tik tai akmuo, tai yra tik tai viršūnė, nu, va tas pats pojūtis. Bet kiek yra dar nematomo, žinai, kaip ledkalnio viršūnė. Ledkalnio viršūnė, nu, va, sugadinai man šventę, nors niekada to nesakė. Bet kiek yra to pasamoninio, vadinasi, gal tam žmogui su manim negera, gal nesidžiaugia, gal aš kažką padariau, gal tas, gal anas, gal dešimtas. Šimtai galimybių. Neišsakytų nuoskonų. Ir tai plo, ir tai liko. Ir paskui, kuo tai, į ką tai pereina? Į baimės. Aš bijau kažką jam pasakyti, nesgi jisai manim tai nepasitikė. Ir aš jam nesutikiu džiaugsmo. O gal jis tuokasi dėl reikalo, o galbūt čia gali palikti mane. Nu, visa grandininė reakcija prasideda. Ir tik paskui, po daug metų, buvo kaip tik susitaikinimo tokios pamaldos ir buvo proga apie tai pakalbėti. O anksčiau visos progos nebuvo. Buvo. Visada buvo ta proga. Bet tiesiog buvo nepadaryta. Tai ėmė ir pakalbėjo apie tai. Paklausė, o kodėl? Kodėl santokos dieną va, tu tokia buvai nelaiminga, žinai? Ir papasakau, ten tiesiog kažkokia mašina vėlavo, kažkas ten nepasisekė, taip turėjo būti, va ten... Ir va, tiesiog atvažiavau supykus visą, nes ten, va, papuolėmis pūstė, buvo šitas, tas, N reikalų. Nieko bendro su to žmogum nebuvo. O vaizduotė, tai sukūrė šimtus dalykų. Ir va, gyvenime mūsų taip ir būna. Kiek yra, va, kaip tas sūnus, nepalaidūnas, niekaip negalėjo paleisti nuoskaudų. Vietu to, kad ateitų ir pakalbėtų, ir išsakytų. Ir išspręst, ir pakeist. Jis nešiojas. Ir baudė pat save, baudė santykius, ir negalėjo nieko būti. Nu, kaip gali būti kažkoks intimumas, jeigu nėra pasitikėjimas? Atvirumas, kūryba, džiaugsmas. Tai dabar, o ką daryt, kad tą dalyką pakeist? Tai keletas dalykų tokių yra... Nu ką, ir pati Biblija sako. Pirmas dalykas – atleisti ir atsiprašyti. Išmokti, praktikuoti. Tai irgi savaime nėra duoti dalykai. Bet tai reikėtų kaip dantų valymą įsivesti savo gyvenime. Ir aišku, tam, kad tą dantų valymą įsivest, dar būtų geriau, na, kad tai nebūtų paviršutiniška, žymėtis kažkiek tai. Nes jeigu mes kasdien pasižymėtume tai, kas mus įskaudino ir kur galbūt aš galėjau įskaudinti, žmogus užmiršta labai greit. Ir pabandyti paskui kitą dieną ar po savaitės ar po mėnesių tai pakeisti, nu kai jau būsiu pribrendęs, pakalbėti apie tai, situacija keistusi. Nes kas iš to, kad mes, kartais mūsų atsiprašymas yra labai paviršutiniškas. Atsiprašau ir viskas. Bet tikras atsiprašymas yra tas, kuris duoda pokytį. Nes tik tada bus pasitikėjimas. Tai aišku, pasikalbėti yra gerai, bet dar yra labai svarbu pagalvoti, o kokius mes žingsnius imsimės toliau, kaip gyvensim toliau. Ir labai svarbu, kad tai būtų nuolat. Atrodo, mes kaip ir per išpažinti, sakom tas pačias nuodėmes. Iš tiesų, bet tik tam, kad galėtume, tai blogai ir gerai. Mes jie sakom, tol, kuo mums atsibos ir pradėsim kažką daryti. Nes labai dažnai mes esam neįgavus kažko pakeisti dėl to, kad nenorim, nu, nesubrendė noras mumis dar. Mes kaip ir galėtume, bet dar nepakankamai noriu. Čia kaip su priklausomybė. Aišku, žinoma, tai yra liga ir mes įvairiam lygmenį. Bet mes galim kovoti arba intensyviai ieškot būdų įvairiausių. Arba taip pro pirštus. Ir dažnai mes labai paviršių praplaukiam. Ir nėra pokyčių. Mes pakalbam, o nieks nesikeičia. Ir tai dar labiau erzina. Bet jis nori, kad būtų pokytis, ar ne, tai reikia įsivardinti konkrečiai. Duot galbūt kažkokius savo terminus. Svarsti būdų, o kaip mes keisim, o ką mes darysim. Pasižiūrėti, ar mums tai pavyko. Įvertinti rezultatą. Tai žinot, kaip sako O pasimelskim draugė kartu, arba ten tie, nu, tie dvasiniai pokalbiai, kurie galėtų būti, nu, maldos laikas dviesi šeimoje. Vat padaryt, vat tai ir būt. Jeigu mes vat per tą maldos laiką sugebėtume atsiprašyti vienas kito, jeigu mes sugebėtume įsivardinti, kaip mes tai keisim ir tvarkysim, tai po kažkiek tai laiko būtų ir pokytis. O tai ir yra tas, na, dvasinis gyvenimas, kuris tau, na, tai yra tikroji komunija, apie kurią mes kalbame. Suprantate, kad neužtenka tik sekmadienį ateiti ir sudalyvauti mišiose, tam, kad būt komunijoje, tai reiškia bendrystė. Tai yra vidinis nusistatymas. Bet tam, kad jisai, tas nusistatymas atsiras, turi kiek nuolatos nusistatyti. Tai yra patirtis, gyvenimas. Žinot, čia kaip 100 kartų reikia padaryti eskizą, tam, kad paskui padaryti, nu, jau projektą tinkamą. Bet reikia, kad būtų kryptingumas. Tai va, šitos priemonės, kaip to vyresniojo sūnaus istorijoje, kada tu nekalbi. Patys labiausiai nevykę pokalbiai yra nevykę. Tie, kurie nevyko. Labiausiai nevykę pokalbiai yra nevykę. O tai, kai neužtenka tik pasikalbėti, kartais tu gali kalbėtis ir kalbėti skirtingom kalbom. Aiškiai, girdėt kitą. Vėl grįžtam prie tų sidabrinių šaukštų. Antrajam skaitinį mes girdėjom, kaip Kristus sako, jisai būdamas teisus, jis prisėmė mūsų kaltes. Aš tikrųjų taip ir darė. Jisai buvo tas, kuris sugebėjo atsiprašyti už šaukštus, kurių nevogė. Bet čia yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis buvo paklausti, gerai, aš atsiprašiau tavęs už šaukštų, kurių nevogiau. Ar tau tai atrodo normalu? Nes jeigu tu tik tai iš karto užsipultum žmogą, ašgi nevogiau, kaip tu išdrįsai, kaip tu čia mane apkaltinai, kaip čia ta, kaip čia ta. Greičiausiai žmogus užsiblokuotų. Tai Kristus yra pasiruošęs žengti tą žingsnį, sakyti, gerai, aš dalinuosi tavo bėdą, aš įlendu į tavo kailį, tam, kad paskui mes spręstume šitą klausimą, draugė. Tai nėra palikti žmogų ten, kuris yra. Tai tam, kad padaryti pokytį kartu su juo. Čia yra išėjimas iš mūsų nuoskaudų. Tai be galo svarbus. Sugebėti atsiprašyti. Sugebėti atleisti irgi. Kitas dalykas. Žinot, mes labai dažnai bijom žmogui pasakyti, viena vertus atsiprašyti yra viena pusė, bet pasakyti, ką jis blogai padarė. Todėl, kad galvojam, aha, jeigu aš pasakysiu, greičiausiai įsižeis, įsiskaudins, bus konfliktas, nu nenoriu aš tų konfliktų. Pavargu. O galbūt tas žmogus manęs nebemylės, arba nevertins. Mes bijom prarasti žmogų ir bijodami jį prarasti, jį prarandam. Nes mes prarandam iš vidaus jį. Nekalbėjom. Nu kas iš to gaunasi toks maskaradas? Mes vaidinam, kad viskas yra gerai, bet pasitikėjimo. Nes kodėl rojaus įvaizdis yra nuogumas? Nuogas žmogus. Tai kad tau nereikia nieko slėpti. Ir tu tą gali daryti tada apsinuogin, kad yra visiškas pasitikėjimas. Pasitikėjimo aplinkoje tu gali tapti nuogas. Ir kada tu tampi nuogas, tu pagaliau pradedi gyventi. Čia yra tikslas. Gyvenimas prasideda tada, kada amžinasis gyvenimas. O nepaslaptis, kad amžinasis gyvenimas prasideda jau šiandien. O kartais jisai neprasideda. Mums amžinasis gyvenimas prasideda tada, kai sugebėsim įeiti į rojaus būseną. Tą nuogumo būseną. Ir visa krikščioniškos, visos tos askezės, apie visą, ką mes kalbam, tikslas yra vienintelis. Tai nėra tam, kad žmogų apsunkinti, arba kad jis jaustųsi amžinai kaltas, atvirkščiai. Tai reikia pastumėti į jo į nušvitimo kelią, ten, kuris paleidžia savo naštas, paleidžia savo įsitikinimus, nuoskaudas. O čia yra susitaikinimo kelias į tėvo namus. Šiandienos evangelija būtent apie tai kviečia susimąstyti. Tik paprašykime ir mes šiandien už tuos žmonės, kurie mums patys brangiausi. Už tuos žmonės, kurios gyvenimas mums davė, nes viskas vyksta neatsitiktinai. Neatsitiktinai. Ir mes turim savo misiją. Kiekvienas iš mūsų mes esam kaip gailestingasis tėvas. Ir patirsim gailestingumą tik tada, kai pradėsim jį naudot patys. Kai pradėsim jo gyvent, jį praktikuot. Kai išdrįsim atsiprašyti. Kai išdrįsim pasakyti tiesą ir pasakyti labai subtiliai. Taip, kad neįstum žmogaus į užsidarimą, bet kad jis išgirstų. Prašykime Dievo šventosios dvasios patikėt, kad ne tik mes veikiam, bet ir Dievas veikia per mus. Pradėkim nuo bažnyčios, nuo mūsų va čia susirinkusių. Pradėkim sakyti, kalbėti, daryti. Ir pamatysit, daug dalykų ateina bedarant. Iš pradžio atrodo neįmanoma pasikeisti. Nieko su nepakeisti nepadarysi. O pradedi daryti ir darbai pradedi darytis. Tik keli žingsniai. Bedarant pradeda vykti stebuklai. Ir jeigu tu pradėsi kažkur tai, nes vat, bažnyčios bendruomenė, jeigu patirsi susitaikinimo galę, atleidimo, nežinau, čia, tai tuomet tą pačią galę sugebėsi patirti ir šeimoje, ir visur kitur. Nes jis keičia mus. Tai yra perkeitimas eucharistinis. Kada mes keičiamės? Bet mes galim dalyvauti ir nesikeisti. Tokiu atveju veltui būtų. Prašykim Dievo, kad mūsų eucharistė nebūtų tuščia. Kad mūsų eucharistė būtų tikras širdžių perkeitimas mūsų gyvenimu. Ir kad mes kiekvienas iš mūsų sugalvotume, kaip konkrečiai aš tai padarysiu. Kaip konkrečiai aš pradėsiu, ką aš pakeisiu. Po šito pamokslo. Ką aš padarysiu, kad mano gyvenimas bent kažkiek galėtų keistis tą kryptimį. Ko aš norėčiau atsiprašyti, kieno, kaip, kam aš norėčiau atleisti. Padovanot savo atleidimą. Tad dabar išpažinkim savo tikėjimą.